Megillat Esther, recorded by Eli Cavasso. Before reading the Megillat, the reader says the following Berachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher kideshanu v'mitzvotav v'sofvanu al mikra Megillat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam she'asa nesim le'avotenu b'yamim ahem u'bezeman hazeh. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ויהי בימי אחשוורות ואחשוורות המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת כדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום ובמלאות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתי שבעת ימים בחסר קנאת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבי בוזר גמן על גליל כסף ועמוד שש מתות זהב וכסף על ריספות בת ושש ודר וסוחרת וישקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך ושתהיה חדת אין אונס כי כן יסד המלך על כל רבתו לעשות כרסון איש ואיש גם ושתהיה מלכה עשית משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב במלך ביין אמר למומן בזיתה חרבונה בכתבה בכתסתר וחרקס שבעת הסריסים המשרשים את פני המלך אחשוורוש להביא ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות לראות העמים והשרים את שופיה כי טובות מראי ותמאין המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקסוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרו בלב כרשנה שתרד מת תרשיש מרס מרסנה ממוכן שבעת שריך פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מלאה עשות במלכה ושתי عال أشيل وعستان اتمام على ملك عشفيروش بيان السادسين ويوم الميموخان ابني ملك في السرين لو على ملك لبدو عابت فشتيها ملكا كي عكل السرين في عالكل عميم أشير بيخل مدنوت ملك أحشفيروش كي يسيد برهب ملكا على كل الناشيم ذهب زود بعليهم بعينهم بعمرام ملك أحشفيروش أمار ذهبي اتفشتي ملكا لفنا بلوبات بيوم الزيت تمارنا سروت بارس ومداي هشر شامع واتبار ملكا يخوض سري مليخ وختاي بالزيون وقاصف يمعلم مليخ توب يسيدي بار ملكوت من لفنا ويكاتيب بدادي بارس ومداي بلو يعبور هشيت لو تابو بشتي نعم ملك أحشفيروش وملخوتا يتين ملك لرعطاء التوبة من منا بنشمع فتكام ملك أشر يعسي بخل ملخوتو كي رباه بخل هالناشيم يتينو يقال بعليم تمجدو بعالقطان بيطاب الدبار يعني ملك في السريم ويعسى ملك دبار ميموخان ويشلع سفري من كل مدينة ملك المدينة ومدينة كختبها بالعام بعام كل شنو لهيوت كل سوريد ببيتو ومدبر بلشون عمو أحار الدباري ما إلي كشوخ حمات ملك أحشفيروش سخرت فشتي بتشير عساتا بيتش نكزار عليها ويوم يرون علي ملك مشارتا يبكشو لملك يعرض بتولوت وبوت مريب ويبكي الملك بكي ديم بيخل مدينوت ملخوتو ويكفي سوت كل نعرى بتولا توبات مريب يلشوشان في راي البيت الناشيم الياد هجيب سريس ملك شومير الناشيم بيرتون تملوكهم بها النعرة هاشر تيطاب بعينيها ملك تملوك تحت بشتي بيطاب الدبار بعينيها ملك ويا عسكين إيش يهودي يا بشوشان بيرا وشمو مردخاي بن يعير بن شمعي بن كيش إيش يميني أشير أغلى ميروشالايم إم هجول أشير أغلتا إم يخون يا ملك يهودا أشير أغلى نبوخذ نصار ملك بابيل فهي ومن يتدسى يستير بتودو كي إلا أبعين بأن عرا يفتو أبتو بات مليل وموت بي أبما لك حامر دخلو لبات فهي فيش يمع دبار ملك فدتو وبكابيس نعروت ربوت يلشوشان هبينا اليد جاي بتلك حسن البيت الملك اليد جاي شمير النشيم بتي طاب النعرة بعناب بتساحيس لفنام بيباهيد اتملوك يا بتمنو لا تدلها بيتشيب عني عروت هارو يوت لا تتلم بيت الملك בשניה ותערותיה לתובת נשים, לא אגיד אסת את עמה ואת מולתה, כי מרדכי צבא עליה שלא תגיד. וכל יום ויום מרדכי מתלק לפני חסר בית הנשים, לדעת את שלא מסת ומגיע סיבה. ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מכיס היות לה כדת הנשים שלם עשר החודש, כי כן ימלאו ימי מרוקהם שישה חודשים שמן המות ושישה חודשים בסמים, ובתמלו כנשים. ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר, ינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שעז גז. פריס המלך שומר הפיל הגשים, לא תבוא עוד אל המלך כי מחפש בה המלך ונקריאה בשם. ופגיע תורס תבת אבי חייל תוד מרדכי אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא בקשה דבר היא אמת אשר יאמר. הגיס אריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו, החודש העשירי וחודש טבת בשנת שבע למלכותו. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותסרחם וחסה לפניה מכל הבתולות, וישם כתל מלכות בראשה, וימליכיה תחת פשתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר, ונחל מדינות עשה ויתמס את כיד המלך. ובקדס בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגיד את מולתה ואת עמה, כאשר צבא עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנתו בימים ההם. ומרדכי יושב בשער המלך, כסף בקטן ותרש, שנשאר אסתר המלך ושומרי הסף, וביקשו לשלוח יד למלך אחשוורוש. ויפדה הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימסר, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך.